Dobar dan. Prošlo je 4 mjeseca od izbora na kojima je Demokratska stranka pretrpela poraz. Međutim, nije utvrđeno ko za to snosi odgovornost. Rad stranke javno je kritikovalo nekoliko funkcionera sa zahtevom da ili celo rukovodstvo, a svakako Boris Tadić, podnese ostavku i vođenje stranke prepusti drugima. Aktuelni predsjednik Demokratske stranke objasnio je da neće odstupiti, odnosno da će se boriti. Mislim da treba da dobijem novi legitimitet, a od borbe u politici nisam odustajao svih ovih decenija, pa neću ni sada. Želim Demokratsku stranku sa jasnim programom, ideologijom i sistemom vrednosti, a ne poslovni klub koji bi obesmislio stranku, izjavio je Tadić. On je naveo da ima razumevanja za narasle ambicije Dragana Đilasa, ali ga optužuje za prljavu igru i misli da predsjednik stranke može da bude jedan od trojice, Đilas, Pajtić ili on sam. Nije da javnost u Srbiji, a naročito političke rivale, ne interesuje nedostatak idile u partiji koja je već dugo stožer vlasti. Na to računaju mediji, prebukirani pričama o tome ko kome podmeće nogu i ko kome prebacuje nošenje kupaćih gaća. Suština je, međutim, u nauku preuzimanja odgovornosti u atmosferi u kojoj novo formirana vlast otvoreno optužuje za pljačku i devastaciju države, a stranka koja je eto premeštena u opoziciju, kroz reči njenog prvog čoveka, sebe i dalje percipira kao bastion demokratije. Kakav je danas autoritet tog bastiona, koliko on može da fascinira u mnogome rezignirano građanstvo zauzeto sopstvenim preživljavanjem? Da li je jučerašnjom sednicom glavnog odbora Demokratske stranke otpočeo proces suočavanja i kakve će biti njegove posljedice i za stranku i za Srbiju? Da li je dalji razvoj događaja poklon iznenađenja za novu vladajuću nomenklaturu? I čega će još biti u tom paketu? O tome razgovaramo u današnjoj emisiji. Ostanite u sedmicu, ovo je Radio Beograd 1. Ja sam Jelena Hinić. We'll be right back.
56. bitev, nove pozorišne tendencije, izlet u istinu, od 12. do 22. septembra.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Legendarna pijanistkinja Mitsuko Učida, prvi put u Beogradu. Kolarac, subota 15. septembra, u 20. časova.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Sedmicu. Gosti današnje emisije su član predsjedništva Demokratske stranke, gospodin Božidar Đelić, Zoran Živković, član Demokratske stranke, bivši premijer Srbije, gospodin Zoran Živković.
Bivši zamjenik predsjednika stranke, to je važnije u ovom kontekstu.
Dobro, to sam mislila kasnije da vas pitam, nekoliko puta ste birani na tu funkciju. Politički analitičar Slobodan Antonić, hvala vam svima što ste odvojili vreme za emisiju. Moje prvo pitanje odnosi se na javnosti poznate zaključke sa sednice glavnog odbora Demokratske stranke. Čuli smo šta je rekao predsjednik stranke Boris Tadić, preneto je šta misle i njegovi oponenti. Čuli smo da je postignut izvesan kompromis. Prirodno je da nam gospodin Đelić prvo da svoje viđenje sednice. Vi ste pre glavnog odbora izrazili zebnju da će bez promjena doći do cepanja stranke. E sad, da li je kompromis koji je postignut lekovit i da li je uopšte kompromis? Dakle, održavanje stranačkih izbora nešto ranije nego što je predsjednik stranke tražio, ali po delegatskom principu.
Mislim da ste malo pobrkali lončiće, ali oko toga šta je bilo predmet, koje su bile pozicije, ali ono što je najbitnije to je da podela neće biti. Tako da, da kažem, dobra vest za Demokratsku stranku, a uveren sam da je to dobra vest i za Srbiju, jeste da će Demokratska stranka rešiti svoje interne probleme kroz statut, kroz organe i na najbolji mogući način kroz izbore. I na taj način, umjesto da bude neke inercije ili pak nekih proizvodnih smena, idemo na proveru mandata. I to je veoma bitno, jer sada vidimo da ćemo imati jednu osnaženu Demokratsku stranku sa svežim mandatima za rukovodioce, i to na svim nivoima, pre nego što ova vlada završi njenih 100 dana, i na taj način Demokratska stranka će igrati ulogu koju očekuju od nje ne samo njeni glasači i simpatizeri, nego mislim i naša celokupa javnost, a to je da bude snažna opozicija ovoj vlasti, jer to je srž demokratije. Tako da jedini koji mogu biti nezadovoljni sada su oni koji su se nadali cepanju i slabljenju Demokratske stranke. Naša stranka nije idealna, ali siguran sam da ovolika pažnja koja je bila usmerena ono što se dešavalo juče u Sava centru je dokaz da ipak Demokratska stranka je model za sada nedostižan za druge stranke. Ne vidim u kojoj drugoj stranci bi bile moguće one rasprave koje smo imali juče tokom 8 sati.
Mislite li na prethodne rasprave koje su trajale po štampi danima, mesecima?
A to su uglavnom plasirali oni koji su hteli da dođe do razdora u stranci. Juče je diskusija bila bez ikakvih ličnih animoziteta. Ona je bila oko analize izbornih rezultata, ona je bila oko onoga što nam je raditi dalje i kako doći do razrešenja. I ono što je sada zaključak, a to je da će se 10. novembra održati izborna skupština koja će istovremeno imati programski karakter, jer naš program je pregazilo vreme, on ima više od 15 godina. Vreme je da mi ponovo isprofilišemo Demokratsku stranku kao modernu socijaldemokratsku stranku za sledeći period delovanja koji neće biti lako opoziciji. Ako... Tako da, eto, moj zaključak je da uz sve teškoće i uz sve naše mane, možda neke promaše, juče smo položili ponovo ispit onoga što ja mislim Demokratska stranka mora da bude i da ostane, a to je stranka gde je uvek živa rasprava, gde ničija pozicija ni situacija nije zagarantovana za uvek, gde se očekuju rezultati, gde se očekuju nove ideje i gde ćemo predložiti našim članovima da razreše pitanje koje će sigurno najviše zanimati javnost, ali nije jedino, ponavljam, moramo se baviti programom.
To je
da vidimo ko će voditi stranku, ko će biti predsjednik, potpredsjednici, članovi glavnog odbora, članovi predsjedništva iz regiona i kakav će biti naš program. To su bitne stvari koje ćemo imati do kraja ove godine.
Po vašem mišljenju, vi ste malo to i objasnili, u kakvoj atmosferi je prošao taj skup?
Pa, mislim, jedna odlika Demokratske stranke je da mi tu nešto ne okolišamo. Naravno da smo juče imali dve koncepcije koje su predložene. Ajde da karikiram, jedna je bila evolucija, promene postepene u našoj politici i u načinu organizacije delovanja, bilo je tu svežih ideja. I sa druge strane je bio predlog da izvršimo dosta jasan rez i da veoma snažno reformišemo organizaciju stranke i da dođu novi ljudi na čelne pozicije. To je, da kažem, to su te dve. Ja mislim da niko ne može biti iznerađen da postoje takve dve pozicije.
Pa dobro, izbori su uvek prilika da se to, ovaj, bez obzira na rezultat ili tako, pretpostavljam da su to dovoljni razlozi, situacija posle izbora da se protrese i program i kadrovi.
Tako je, i te dve koncepcije, imali smo i dva predloga koje u suštini su se posle toga fokusirali na neko tehničko pitanje. To je način koji će se glasati, ali na kraju krajeva videli smo da je jedna koncepcija prevagla unutar glavnog odbora. Vidjet ćemo kako će to biti kada se dođe do izborne skupštine.
A dobro, kažite mi, ovaj, zaista ta borba za odbore koja sad treba da nastane zbog tog delegatskog načina izjašnjavanja, do čega može da dovede po vašem mišljenju? Čemu se nadate zapravo? To će biti verovatno velika i jaka borba u kojoj se ne zna ko će kome pomagati i sa kakvim argumentima.
Pa znate kako, sigurno da će i tokom ova predstojeća dva meseca naši neprijatelji pokušati da od toga naprave ili cirkus ili da razdor bude dublji. Ali mi smo i o tome pričali juče. Pričali smo na predsjedništvu i pričali smo na glavnom odboru. I rekli smo da borba koja je evo sada jasna, ne treba se iznaditi ako budu dva kandidata. Jasno je da će Boris Tadić biti kandidat i nije nikakva tajna da će i Dragan Đilas biti kandidat. Tako da, kod nas to ne ide na način da se neko samo kandiduje, ali treba očekivati da će članovi glavnog odbora i opštinski odbori predložiti ta dva kandidata. Možda će biti još nekog, ne znam. Ali možda gospodin Živković.
Dobro,
u svakom slučaju,
da
i to je vitalnost naše stranke i da vidimo koja će koncepcija prevagnuti. Dobro je da postoji dovoljno vremena, 60 dana je dovoljno, dobro je da to ne traje dve godine ili godinu dana. Jer, ponavljam, nešto što je veoma bitno, to je da Demokratska stranka, kada se razreši to interno pitanje, bude u potpunosti u stanju da deluje kao prava opozicija ovoj vlasti, jer ne bi bilo dobro da Demokratska stranka se bavi samo sobom još jedno 6-7 meseci. Znači, mislim da je to, ako ima bilo kog kompromisa, to je da se ta izborna skupština održi i da se održi dosta brzo.
A samo ću još, pa ćemo se vratiti ovoj temi, ako biste rekli koju reč o tome, kako je viđenje u stranci onoga što je predsjednik stranke rekao u vezi sa sobstvenom odgovornošću?
Pa mislim da je to bio model onoga što treba jedan lider neke demokratske partije da uradi u Srbiji. On je govorio, ne znam koji je lider u posljednjih 12 godina, nisam to što predsom merio, ali verujte, to bilo više od 10 minuta, govorio u stvarima gde on vidi svoju odgovornost i delimično svoju krivicu. Naravno, posle toga je išla jedna lista koja je bila veoma impresivna, ne zbog toga što je bila dugačka, nego zato što je bila utemeljena u činjenicima njegovih ogromnih dostignuća. Ja verujem, uz sve rasprave koje će ta sada uslediti unutar ove kampanje, da će se vremenom razaznati velika uloga, i sad ću upotrebiti reči koje ja ne volim baš mnogo da upotrebljujem, ali i istorijska uloga koju je imao Boris Tadić, jer je pacifikovao našu političku scenu, uveo nove manire, rešio neke probleme od kojih su drugi bežali, kao što je saradnja sa Haškim tribunalom, pitanje pomirenja u regionu, borbe protiv narkokartela, koja je stvar koja možda ne dobija mnogo glasova, niti se o njoj mnogo priča u javnosti, ali zapravo je jedan od veoma bitnih temelja. I ja, pošto sam imao tu priliku da to radim veoma često, mogu vam reći da kredibilitet naše zemlje je na taj način u svetu, bilo da je to istok i zapad, izuzetno ojačan. Tako da, veoma je dobro primljeno i videli ste da, suprotno onome što su bile spekulacije, izveštaj predsjednika stranke izglasan jednoglasno.
Hvala vam za ovaj prvi deo emisije. Gospodine Živkoviću, vi ste evo i ovde pomenuti kao osoba koja bi možda mogla da se kandiduje. A prethodno ste govorili o tome da možete da izlečite stranku. To je vaš izraz. E sad, posle ove sednice glavnog odbora, šta biste vi rekli? Da li je izlečenje blizu ili nije? I kakva bi mogla vaša uloga da bude?
E, poenta je bila da sam rekao da je stranka bolesna i da je treba lečiti. I da ja mogu da budem jedan od onih koji će lečiti, naravno, metaforički, naravno, nisam ni ja ni čudotvorac, ni doktor za sve, ali definitivno da je stranka u velikim problemima i uz sve uvažavanje Bože, kao kolege, gde smo prošli jedan deo života zajedno, to što on govori danas je još jedan dokaz toga. Znači, on je sad dao jedno viđenje koje je bajkovito o tome šta se desilo u Demokratskoj stranci, da je Tadić istorijska ličnost sa ogromnim uspesima, ali treba ga smeniti, da je atmosfera bila idilična, bez teških reči, a mislim, čitali smo novinama šta sve piše, tako da definitivno Demokratska stranka zadnjih 8 godina ima velike probleme koji su upakovani, priznajem, u jednu lepu ambalažu sa onako lepom mašnicom, sa lepim rečima, znači licemerje najvišeg mogućeg nivoa. Očigledno da su svi koji sada vode, odnosno u zadnjih 8 godina vode Demokratsku stranku, dobro naučili osnovne lekcije iz marketinga, iz svega toga što treba da proda nekakav proizvod, samo je problem Demokratske stranke sa tim rukovodstvom što ne postoji proizvod. Postoji odlična ambalaža, odlična kampanja, samo nema proizvoda.
Gde vi vidite da ga nema? Koji je to segment koji je za vas
predstavljen? Pa 8 godina je Demokratska stranka imala predsjednika države i manje više učešće u vlasti ili apsolutnu vlast i nije urađeno ništa. U Srbiji za 8 godina je završena saradnja sa Hagom, nije započeta. Znači, započeta je tako što je neka ozbiljnija vlada isporučila Hagu velike kapitalce u vreme kada je to bilo mnogo teže nego sada kada su svi za saradnju sa Hagom. Znači, osim reforme vojske, odnosno ukidanja obaveznog služenja vojnog roka i okončanja saradnje sa Hagom, i nemamo ni jedan drugi događaj koji bi mogao da se zabeleži kao pozitivan. To da je neko pacifikovao političku scenu, sad jedan čovjek je uspio da pacifikuje 10.000 ljudi koji učestvuju u političkom životu, to je samo po sebi besmisleno. Tako da ima puno propusta. Mi smo propustili tih 8 godina života. Evo jedan očigledan primjer, posebno za ekonomiste. 2003. godine smo bili 74. po konkurentnosti u svetu i mi smo se zabrinuli tad u toj vladi i odmah napravili odbor koji treba da poveća nivo naše konkurentnosti. Danas smo 95. Znači, samo je to jedan dokaz za to. Da ne govorimo o tom našem međunarodnom ugledu, to je posebno onako bajka koja je emitovana zadnjih nekoliko godina. Mi smo imali stalno diplomatske uspehe, a nama je stalno bilo gore. Kad je Demokratska stranka dobila predsjednika države, Crna Gora je manje više još uvijek bila u toj zajedničkoj državi, Kosovo nije bilo nezavisno ni formalno, naravno nisu oni krivi, nije Tadić kriv zbog toga što se desilo, ali nije učinjeno ništa da naša pozicija u tim istorijskim procesima bude bolja nego što je sada. Mi smo imali pre godinu dana, tačno u ovo vreme, balvan politiku na Kosovu da bismo dobili Paholjicu ili Zvezdicu, a onda sad se odričemo svega toga. Znači, stanje je jako loše. Suština onoga što se desilo juče na glavnom odboru je očigledno da je Đilas zajedno sa Pajtićem izlobirao poraz Tadića na sledećoj skupštini. Važna stvar je u tome da ako su delegatski izbori, onda praktično možete da ti delegati imaju ultimativni mandat svojih odbora, ne mogu da razmišljaju svojom glavom, i očigledno da je neko procenio analizom da sada u Srbiji više opštinskih odbora je na strani Đilasa nego na strani Tadića. To se radi vrlo jednostavno. Zna se koliko ima delegata, sabere se, to ne mora da se bude neka velika pamet u svemu tome. Ono što je loše u Demokratskoj stranci, to je što su ljudi koji vode stranku u zadnjih 8 godina zaboravili šta su ciljevi Demokratske stranke. Đelić je malo prorekao da je program stranke star 15 godina, on je član predsjedništva. 2001. je usvojen program Demokratske stranke, to znači pre 11 godina. 5. oktobra je bila skupština, naravno ti nisi bio tad u stranci, pa ne moraš to da znaš, to može da se pročita. Prema tome, taj program je vrlo aktivan i vrlo dobar i vrlo socijaldemokratski, ako je to cilj Demokratske stranke danas, odnosno rukovodstva. Ali on se ne sprovodi. Evo, ja sam pet puta ponavljam, ajde da prepitamo članove predsjedništva Demokratske stranke, da li znaju 3 od 10 osnovnih programskih načela koji postoje u tom programu, koji inače dostupan javnosti, pa svako može da ga
počeva. Mislim da je gospodin Đelić hteo da vam replicira. Samo izvolite.
Mislim da zato su izbori dobra stvar i mislim da je dobro nek gospodin Živković učestvuje i onda ćemo vidjeti kolika je njegova podrška, kog tipa, i onda mislim da nema boljeg načina da se razreši ta stvar. I ako dobije podršku, dobio, ako nije dobio podršku, onda ćemo znati koliko je uticajan ili nije. I u tom smislu mislim da izbori su zapravo najbolje mogući način i zbog toga je jučerašnji glavni odbor bio uspešan. Došli smo do najboljeg mogućeg načina da razrešimo ovo što već nekoliko nedelja za Demokratsku stranku predstavlja izazov, a to je da posle ovog poraza, koji uzgled bude rečeno, nije poraz posle katastrofnog gubitka broja glasova, mi smo imali 22% u parlamentu, naš predsjednički kabinet kandidat je pobedio u prvom krugu, izgubio u drugom krugu za 70.000 glasova. Ja sam rekao da je kojim slučajem, to se nije desilo, ali da je kojim slučajem tih 70.000 ljudi, jedan broj njih bio manje uveren u pobedu, jer veliki broj ljudi je meni rekao, na desetine i na desetine ljudi mi je rekao da nisu izašli, jer su ih one ankete koje su izlazili između dva kruga, su ih ubedile da Boris Tadić pobeđuje. Da se to desilo, onda bi totalno drugačije pričali ovde. Mislim, moramo da sačuvamo neku meru i jeste, Demokratska stranka je izgubila izbore, Demokratska stranka mora da revidira njen način funkcionisanja. Verujem da u programu, koje naravno jeste socijaldemokratsko opredeljenje, je pokojni Zoran Đinđić taj koji je oblikovao naše pozicioniranje na političkoj sceni Srbije i Evrope i mi stojimo na tom kursu i dalje. Treba inovirati i neke stvari koje su u tom programu više od 10 godina.
Da vidim koje su to stvari koje sada nisu dobre.
Pa mislim da taj program je dobar u načelima, ali ja mislim da to je sad priča koju imamo unutar stranke u kojoj možda Zoran Živković nije toliko učestvovao, to je da u neku ruku možemo da kažemo da neka naša pobeda jeste što sada 90% poslanika u Skupštini Republike Srbije se zalaže za punopravno članstvo Srbije u Evropskoj uniji i onda to povlači seriju reformi. To nije bio slučaj na početku ove tranzicije i one vladi gde smo bili zajedno.
Tako
zbog toga mi moramo i sada mi naime imamo sada stranke koje imaju veoma slične programe i političko tržište kao svako drugo tržište, malo specifično naravno, mi sada moramo da idemo u neke specifične stvari koje se tiču raznih slojeva stanovništva, koje se tiču raznih sektorskih politika, međunarodna situacija se promenila, moramo i to uvažiti i mislim da zbog toga mi bi promašili temu ako bi ovo postalo samo pitanje ko će od Borisa Tadića ili Dragana Đilasa biti predsednik. To je veoma bitno, ali nije dovoljno.
Pošto je odmakla ova politička, unutar stranačka priča, gospodine Antoniću, prvo da se izvinim što vas nisam ranije uključila, ali da li mislite da ovo što se sada događa u Demokratskoj stranci jeste neki korak napred u smislu demokratičnosti u jednoj stranci u odnosu na neka druga vremena?
Pa zanimljivo je da je Demokratska stranka uvek prednjačila kada su u pitanju unutarstranački izbori, pogotovo kada je u pitanju predsjednik stranke. Dakle, jedina stranka koja, među ovim velikim parlamentarnim strankama, koja je stvarno imala prave predsjedničke izbore, bila je Demokratska stranka. Sećamo se, tokom 90. godina bio je to duel između Đinđića i Mićunovića, pa onda između Vuksanovića i Đinđića i treba reći da su oba ta duela završena tako što onaj koji izgubio otišao i napravio stranku. Ali takođe i tokom poslednje decenije, pa i nešto ranije, mi smo imali da su neki političari koji su bili u Demokratskoj stranci, neki rukovodioci, takođe kao rezultat sukoba odlazili, ali neki su i ostali. Dakle, otišli su recimo Koštunica i Čedomir Ivanović, napravi su svoju stranku, ali recimo Zoran Živković je ostao. Tako da hoću da kažem da je...
S obzirom na stavove koje sada ima, to je veliko pitanje.
Hoću da kažem da je...
Ne sumnjate.
Da biste vi rekli.
Da je Demokratska stranka nekako prednjačila u toj demokratičnosti unutarstranačkog političkog života. Naravno što naša javnost je s jedne strane pozdravljala, uvijek je ocenjivala da to nije dovoljno, pogotovo kada su u pitanju neke druge stranke. I vidjet ćemo kako će ova stvar da se završi. Dakle, da li će se završiti tako što će onaj koji izgubi da ostane u stranci ili će da ode i da napravi novu stranku.
A šta mislite, kako bi taj proces mogao da ide? Kakve su vaše procene s obzirom neku političku atmosferu u Srbiji?
Mislite kako će da se završi ovaj duel sa trenutno Tadića i Đilasa? Pa mislim da je ovde dobro rečeno da je ovaj način biranja zapravo daje prednost Đilasu, imajući u vidu da Tadić tokom ovih 8 godina koliko se nalazio na čelu države nije dovoljno pažnje posvećivao stranci, imajući u vidu takođe da je Đilas više radio, bar kako smo obavešteni, kako možemo da imamo informacije, nisam kakav insajder, ali ono što možemo pročitati u javnosti, u novinama, jeste da je Đilas više radio kada u pitanju ta unutrašnja stranačka struktura, misli se na stvaranje jedne vrste klijentističke mreže, i onda se može reći da je ovaj način biranja nešto što više odgovara Đilasu nego Tadiću.
Hvala vam. Ovo je Sedmica, Radio Beograd 1. Napravit ćemo ovde jednu muzičku pauzu.
Beograd 1. Sedmica.
Vraćamo se razgovoru u studiju. Gosti emisije su član predsjedništva Demokratske stranke Božidar Đelić, Zoran Živković, član Demokratske stranke, bivši premijer Srbije i potpredsjednik stranke, politički analitičar Slobodan Antonić. U ponedeljak Dragan Đilas je najavio, počinje priprema da se radi na priprema sa novom programskom deklaracijom stranke. Ako se ne varam, tako je objavljeno, gospodine Đeliću.
Kao što sam rekao, nije dovoljno da se odredimo prema ličnosti, nego isto i prema idejama. I kao što mislim svima sada jasno, jedno od akutnih pitanja danas u Evropi pa i u svetu jeste ponovo kakva treba biti uloga države. U našem društvu postoji izuzetno širok konsenzus da država treba da ima veliku ulogu, do te mere da možemo reći da to malo i ubija i osjećanje lične odgovornosti i da mi moramo unesti više elemente te lične odgovornosti u način na koji vodimo naše živote, ali obrni okreni, moramo da se odredimo prema ulozi države, kako ona interveniše, kako štiti najugroženije stanovništva, kako istovremeno podstiče one koji su aktivni i koji mogu da naprave dodatu vrednost i koji će posle toga moći da bude deljena. Tako da verujem da u tom domenu, u domenu svih sektorskih politika, od politike u domenu agrara, infrastrukture, u koje, i tu se ne bi složio sa kolegom Živkovićem, ipak je dosta urađeno po meri Srbije u posljednjih nekoliko godina. Napokon su se neki projekti ovde pokrenuli, neki mostovi, neki autoputevi, neki projekti u energetici, ali mi moramo dati i snažan programski karakter ovoj skupštini. Na taj način Demokratska stranka će ponovo biti u prednosti i bit će, u to sam uveren, biti izvor novih, veoma relevantnih ideja za predstojeće godine. I na taj način ćemo najbolje ispuniti našu ulogu koja nam pripada u ovom momentu, to je da budemo snažna opozicija.
Malo pre smo započeli razgovor o tome šta program stranke zapravo trpi. Da li može da podnese ovu sadašnju promenu u svetskoj, političkoj i ekonomskoj situaciji? Vi ste, gospodine Antoniću, primetili da je Demokratska stranka formulisala svoj program podižući, znači, neke postulate ekonomskog liberalizma kao vrhunske, ali se situacija u međuvremenu promenila. Na neki način ovaj tranziciono pitanje u Srbiji može da se prati preko samog funkcionisanja stranke.
Pa vidite, u svakoj stranci postoji nešto što je pisani program i nešto što je stvarni program te stranke, i onda bojim se da Demokratska stranka nije jedina na našoj političkoj sceni koja je imala uvek ta dva programa. Dakle, imate da jedno pišu programu, a da drugi program da prvo sprovode lideri stranke. U svakom slučaju, ako...
Pa ovo su liderske su stranke, inače...
Pa da, ali hoću da vam kažem da postoje, u osnovi postoje dve koncepcije. Kada je u pitanju jedna mala, kako se to kaže, poluperiferijska zemlja u odnosu na svetski sistem. Jedna koncepcija jeste aktivna modernizacijska koncepcija koja podrazumeva aktivnu ulogu političke elite u modernizaciji zemlje. I ta koncepcija je bila prisutna vrlo izraženo kada je lider Demokratske stranke bio Zoran Đinđić. A druga je koncepcija koja podrazumeva da politička elita, odnosno društvena elita, na neki način predstavlja transmisiju onih impulsa ili ideja koje dolaze iz centra sistema i da onda na taj način se inkorporira, tako da kažem, celo društvo u taj veliki i uspešni sistem. E sad moram da vam kažem da imam utisak da, po mom mišljenju, da ova prva koncepcija aktivne modernizacije je nešto što u osnovi zapravo može dati bolje rezultate, ne samo zato što vi možete izbjegnete situaciju u kojoj vi prosto ispunjavate neke zahteve koje vaše društvo svodi na koloniju u nekom pogledu, nego i tako prosto zato što možete da imate jednu aktivnu elitu koja će u stanju da dalje nastavi napredak društva, dakle, bez obzira na to kakva situacija vlada u okruženju. Ja moram da kažem, recimo, da je primjer takve elite, ona elita koja je uspela, recimo, Južnu Koreju ili nešto ranije Japan da uvede u centar sistema. I zato mislim da su ovi programske razlike vrlo značajne. Dakle, to je sad pitanje, hoćemo li mi graditi jednu stranku, odnosno jednu elitu koja će biti aktivna u tom pogledu da Srbiju, tako da kažemo, uvede u centar sistema, ili će imati ljude koji će samo pasivno primati te impulse koje dolaze iz Vašingtona ili Brisela.
Ali ovih dana smo imali procene i same Demokratske stranke da je ona napustila, ostavila na cedilu srednji sloj u Srbiji i da je u stvari ona socijalna snaga koja je mogla da iznese promene zapravo izneverena, da ne pričamo o radništvu koje je na dnu. Mislim, evo gospodine,
ne mogu da se složim sa tim, ali i vreme posle 5. oktobra, koje ćemo se složiti svi da je jedan važan istorijski datum i da svakoga tumači na svoj način, ali sam događaj je bio veliki, da postoje jedan monolitan period posle toga, 12 godina posle 5. oktobra, ja se sa tim ne slažem. Znači, to nije jedan monolitan period, to su dva perioda najmanje. Jedan je dok je tu Srbiju posle 5. oktobra vodila Demokratska stranka zajedno sa drugima iz DOS-a, kad je premijer bio Zoran Đinđić, i neskromno se nadam i ta ista vlada koju se vodi još nekoliko meseci kasnije ili 10 meseci, i period posle toga. Ovaj prvi period je, čini mi se, upravo to što gospodin Antonić je dobro objasnio, da je to je bila vlada koja je htjela da menja Srbiju po svaku cenu, čak i protiv volje većine građana.
Mislite, emancipatorska?
Rizikujući da bude nepopularna, rizikujući da bude neshvaćena, ali svesna svoje istorijske uloge da neko mora i to da uradi. I Zoran Đinđić je dan pred ubistvo imao 1,9% rejtinga pozitivnog u narodu. Ne zato što je bio loš premijer. Ne, naprotiv, zato što je bio odličan. Zato što je otvarao stvari koje nisu bile otvorene 100 godina pre toga, 20 godina, 50 godina. Nakon toga je cijela politička scena koja je tada vodila Srbiju, a u sve vreme tu i Demokratska stranka, da li samo kroz Tadića ili kroz tihu podršku vladi ili kroz direktno učešće u vladi ili kroz potpuno kontrolisanje vlade, je bila ona druga škola politička pod navodnicima, koja je osluškivala šta se sviđa narodu, pa otprilike to pakovala kao svoju politiku, kao svoje stavove i ove planove, i to je kao dobar rezultat za tu politiku je imala to što je bila popularna, pa su to veliki izborni rezultati, veliki procenti, ali generalno se nije uradilo ništa. U tranzicionoj državi ili ćete biti dobar premijer, to znači da vas narod ne voli, a da se deca tih ljudi kojima ste vi bili premijer sete posle 50 godina ili 20 godina i da kažu da nam nije bio onaj, mi bismo i dan danas bili provincija, ili da idete uz dlaku narodu, da budete trenutno popularni i da posle 7-8 godina doživite ovo što smo doživjeli sad. To je ne samo stanje u Demokratskoj stranci.
Gospodin Đelić je bio veoma nepopularan dok je bio na...
To nije tačno, ja sam bio veoma popularan kao ministar finansija.
Jel stvarno?
Apsolutno, da. I baš zbog toga što smo radili ono što treba da se radi, a ne ono što je neko očekivao da se uradi, i nismo se konsultovali sa raznim spin doktorima marketinškim da vidimo kako treba da izgleda poreski sistem, nego smo imali principe transparentnosti i pravičnosti i da porez mora da se plati i da će narod njega platiti, koji da niko nije izuzet i tako dalje. I mislim da ovo što kaže Zoran Živković, on je u pravu, ali mislim da to nije mnogo originalno. Pa svaka vlada u svakom momentu ima tu dilemu između, s jedne strane, očuvati stanje, jer ljudi su veoma, veoma brižno čuvaju ono što imaju, i menjati stvari. Mnogo je lakše kada imate ubrzan rast i kada je ekonomska situacija svaki godine malo bolja, da neke stvari menjate, jer u suštini to možete uraditi, da ne uzmete nekome da bi dali nekome drugome kome još teže. E sad, ono što želim da kažem, i zbog toga je Demokratskoj stranci potreban nov program. Vreme za demagogiju je prošlo. Sviđalo se to nekom ili ne, zato što para više nema. I zbog toga i ova vlada i bilo koja druga vlada koja dođe poslednja, a nadam se da će ovo otići dosta brzo.
A najgore što morati, građani veruju da su potrošene na pogrešan način.
Će morati da sprovede korenite reforme. I Demokratska stranka mora to da uradi na socijaldemokratski način, a to je da zaštiti efektivno najugroženije slojeve, da ne dozvoli veliko socijalno raslojavanje. Ono u Srbiji postoji osjećanje da je ono već ogromno, ali kada ga uporadimo, i verujem da gospodin Antonić ima relevantne podatke, ono nije veće od drugih zemalja u tranziciji, pak u Evropi, ali moramo da uvek budno pazimo da nam se to ne desi, jer onda bi došlo do velikog loma u našem društvu. Tako da mislim da vreme za jedno Đinđićevsko delovanje, ako ga tako nazovem, se vraća. To neće biti lako. istovremeno moramo da radimo promene sa građanima i sa narodom, a ne protiv njega. Jednostavno, to ne može dugo da traje ako radite nešto protiv volje naroda. Ne možete da sprovodite jednu celokupnu politiku za koju nemate podršku. I to je ta dilema najbolje vlade. Ja sam ponosan što sam bio desna ruka Zoranu Đinđiću u toj vladi na republičkom nivou, je ona koja ima jasnu viziju i mogu da vam kažem da ni Zoranu nije bilo svejedno ono što su mislili građani. Ne treba sada graditi neku ideju da je on bio beskompromisni reformator kog uopšte nije bilo briga šta misli narod. Setimo se i onog Srbije na dobrom putu, zapravo cela artikulacija te akcije bila da ono što radimo se približi građanima i da se poveća podrška za ono što
radimo. A sad postoji procena da se zapravo nije mislilo o tome šta narod misli.
Nije tačno.
Nije.
Pa evo, ja sam svaki dan radio sa pokojnim Zoranom. I on, kao i svi drugi, mi moramo, i zbog toga je ovaj zanat dosta težak.
Ne mislim na to vreme, nego na ovo sada, ovo sadašnje vreme.
Pa evo, mislim
znači,
da tu
rezultati izbora možda je pokazao upravo to.
Ne, ja mislim da znate kako, rezultat izbora možemo potrošiti mnogo sati. Mislim da imate nekoliko efekata i sad možemo da se složimo, ne složimo u veličini tih efekata. Ja lično verujem da je najveći efekat ekonomske krize i povećane stope nezaposlenosti i stagnacije plate i penzije u našoj zemlji. To je najveći efekat. I zbog toga, od 17 izbora koje smo imali u protekle 3 godine u Evropi, samo u 2 slučaja se vlast održala, i to su Švedska i Poljska. Gle iznenađenja, to su zemlje gde prirodni rast bio pozitivan. Prema tome, ako i gde demokratska stranka omašila, i to zbog toga smo danas u opoziciji, mi smo, evo, kažnjeni smo, to je zbog toga što vlada u kojoj sam bio član, ali nisam bio uključen u ekonomska i socijalna pitanja, nije dala adekvatni odgovor da stopa nezaposlenosti ne poraste sa 14% na 24%.
Je to ključni razlog?
Ja mislim da je to ključni razlog i zbog toga što nismo bili u stanju, sad ponavljam, retko koja vlada bila to u stanju da uradi, da imamo dovoljno novih investicija, bilo ih je 2,2 milijarde evra prošle godine, to je rekord za ceo Balkan. Imali smo više investicija nego sve druge zemlje na Balkanu zajedno, ipak to nije bilo dovoljno da u globalu građani misle da im je život ipak nešto poboljšan. I mislim da smo pre svega zbog toga kažnjeni. Drugi efekti, pa mislim da smo njima već ovde pričali, ali mislim da je to suštinski bio razlog, jer da vam kažem, u mnogim drugim stvarima od regionalne politike, evropskih integracija, pa i ovo koliko se moglo investirati u infrastrukturu, imali smo neke pomake i u reformi vojske i u domenu nauke i tehnologije. Evo, trudili smo se ekipom, možda gospodin Antonić kao korisnik može o tome malo da priča, ali bilo kako bilo, mislim da je ključni razlog to što kao mnoge druge vlade nismo imali dovoljno adekvatan odgovor na ekonomsku krizu.
Možda ja imam jedno objašnjenje.
Ajde,
jednostavno za to. Mogu
samo da zamolim da gospodin Antonić kaže od čega će zavisiti da li će građani verovati u ovo o čemu gospodin Đelić priča.
Pa zavisi će od toga šta građani, pre svega simpatizeri Demokratske stranke, kakvu percepciju imaju. Da li se rukovodstvo, dakle, dovoljno kadrovski očistilo od onih koji su zapravo bili problematični u onom smislu u kome je govoreno, recimo juče na glavnom odboru, a to je, znači, imali ste određena kadrovska rešenja, određene ljude koji su, tako da kažem, isijavali aroganciju u situaciji u kojoj su građani ostali bez posla, smanjivali im je plata, ostali bez nekakve perspektive. Dakle, taj kontrast između političke, ako hoćete čak i lične arogancije, koja uvek ide sa dugim obavljanjem vlasti i s jedne strane realnosti koje postoje u našim porodicama, jeste ono što mi se najviše građane i pogađalo. I mislim, ukoliko oni steknu percepciju da se stranka očistila, stabilizovala, napravila nekakav novi program koji...
Koliko to može da košta? I koliko da traje?
Mislite koliko košta stranku?
Da, tako je.
Pa imajući vidu da je u pitanju za sada najjača opoziciona partija, onda je to nešto što je ne samo dobro za stranku, nego dobro i za Srbiju. U tom kontekstu posmatrano, naravno, i možemo se nadati da će ta stvar biti kako treba.
Šta kažete vi, gospodine Živkoviću?
Pa, ta interesantna ta priča od juče da treba promeniti program, mene duboko interesuje što se ti magovi moderne demokratske misli na vrhu demokratske stranke nisu bavili promenom programa u šest meseci iza nas. U kampanji niko nije pomenuo da treba menjati program. U ovih tri, četiri godine krize niko nije rekao da treba se menja ovaj program, neko je to danas smo se setili da treba se menja program. Znači, ajde vidimo, slažem se da ekonomska kriza svetska dosta uticala na stanje i kod nas i da je opadala zaposlenost, standard, ali kad pogledate zaposlenost i standard građana Srbije, s jedne strane, a s druge strane, bogatstvo ljudi koji vode danas demokratsku stranku, od kojih iz predsjedništva bar jedno trojica mogu da komotno nose majicu tajkun, onda vidite da je to obrnuto proporcionalno. Znači, što je Srbiji bilo teže, to je njima bilo bolje po podacima koji su javni. Po podacima, recimo, za firme Dragana Đilasa.
Čekajte, da ste se prebacili u biznis.
To sad vi možete, naravno, ali ja sam van politike vrlo jasno od marta 2004. godine. Ako nekog interesuje šta je sa mojom imovinom, nadležni organi su se time bavili. Tako da, a mogu i ponovo, što se mene tiče. Ali ovdje ja vam govorim samo o pokazateljima koji su vrlo jednostavni. I ta arogancija, sad imamo priču od preključe ponovo da će pet tajkuna koje je, ili tri, Tadić doveo u stranku kao genije za ne znam šta, ili svoje komšije, ili drugove sa košarke, oni će sada naprave jadne, napaćene i siromašne Srbiji spas kroz novi program demokratske stranke koji će, da će taj socijalni aspekt biti mnogo izraženiji nego što je sada u programu, a sve to iz pozicije opozicione stranke. Znači to, ajde sad da vidim ko će to da kupi sutra i ko će da glasa za tako nešto. Demokratska stranka ima program koji naravno trpi promjene, ali nikakve dramatične promjene. To što se...
Vi mislite ne treba da trpi ili te dramatične promjene?
Ne treba dramatične, zato što je to pokušaj da se ponovo proda jedna demagoška priča. Kao što je, to sam pričao i ranije, ne može Tadić bolje da igra kolo od Nikolića i ne može bolje da peva Miljacku od Dačića. On je to pokušavao sve vreme i politika demokratske stranke je bila da budu veći demagozi od majstora demagogije, koji su demagozi u DNK, u svom, pošto su od 45. na ovamo se bave samo demagogijom. Njihove stranke. Prema tome, to je jedna pogrešna politika. Demokratska stranka je morala da ostane moderna stranka koja beskompromisno menja Srbiju čak i protiv volje većine građana. Jer to je za njihovo dobro. To je Zoranova, ajde sad ga svi ga potežemo, metafora u zubaru. Ali, kad idete kod zubara, boleće vas još malo, ali će sutra biti bolje.
Dobro, ali vi govorite o jednom ključnom korektivu koji se zove izbori. Znači, zove se izbori.
Izbori koji? Ovi što su prošli ili ovi stranački?
Ovi koji su prošli. To je korektiv javnosti sprem neke orijentacije.
Pa da, i posle tih izbora demokratske stranke prvog dana rekli da je to pobjeda. Pa je onda posle toga rekla da Tadić rekao da neće da se kandiduje za premijera. Pa juče rekao da je nateran da se kandiduje za premijera. Aj, molim vas, daj, budemo malo ozbiljni. Celo leto ide priča da ima potrebe za skupštinom. Da je stranka monolitna, stabilna. Da nema nikakvog razloga kako proveravanje. Pa imali smo glavni odbor pre dva meseca. Glavni odbor je glasao za izveštaj. Znači, stranka je mirna. I sad, u sedam dana dobijamo veliku revoluciju, odnosno sukob evolucije i revolucije. Samo da završim. I ono što će se desiti na Skupštini demokratske stranke 10. novembra, pošto nije realno očekivati da će u ovakvoj policijskoj demokratskoj stranci bilo ko smeti da predloži nekog trećeg.
Policijskoj
demokratskoj stranci.
Zašto to sad?
Pa po odnosima unutar stranke. Teško da će se naći neko toliko hrabar da predloži mene ili nekog trećeg za kontrakandidata i završit će se tako što će po podacima kad saberete danas koliko ima delegata po delegatskom principu, pobedit će Đilas i stranka će nastaviti istu politiku koja je vodila zadnjih 8 godina.
Pa mislim da ovo što smo čuli, ponekad se pitam šta je zapravo i cilj gospodina Živkovića. Da li je to stvarno da se pomogne demokratskoj stranci, jer ovo je bila dijatriba u kojoj je bilo baš one demagogije o kojoj se on navodno suprotstavlja. Bilo kako bilo, ja nikada nisam rekao, mi ne kažem da je demokratska stranka perfektna, ali nemaju druge stranke mnogo članova poput Zorana Živkovića koji to ovako pričaju o sopstvenoj stranci.
Ali, to je mene da ja budem simbol nečega. Ja sam čovjek.
To je karakteristika demokratske stranke, imamo tu tolerantnost. Verujem da mali uticaj koji ima gospodin Živković, ali to je za njega pitanje, proizilazi isto i zbog ovakvih nastupa, jer i članovi i ljudi koji se možda ne slažu sa svime što se radi ipak imaju neko poštovanje prema našoj organizaciji. Svesni su mnogobnih izazova. Lako je, da kažem, kritikovati, naročito kada ste stranka na vlasti, to sad da veoma lako ćemo videti i sa ovim koji su sada u vladi. No, bilo kako bilo, nema nikakve policijske te discipline. Bilo kakve discipline u demokratskoj stranci. U demokratskoj stranci svako može da se kandiduje, samo mora da ima određenu podršku za to. Niko neće imati nikakve posledice ukoliko kandiduje nekog drugog kandidata. Videli smo ono što se desilo juče, to je da imali smo veliki broj, većinu u glavnom odboru koji je podržao projekat koji nije bio projekat predsednika demokratske stranke. Tako da mi, ponavljam, smo jedina stranka gde imamo u momentu kada se ili pripremamo za izbore ili posle izbora. Na pripreme za izbore to je bilo pitanje za gospodina Živkovića kada ga je zamenio gospodin Tadić. Mi smo u stanju da izvršimo interne promene, a da to ne bude neki veliki potres, da se izrazi većina članova, da vidimo ko ima kakvu podršku, i tako će biti i ovoga puta. I nema razloga da ovde sad upotrebe neke žestoke reči. Ponavljam, ovo je najbolji mogući način da vidimo ko ima podršku, ko zapravo ima mnogo prisustva u medijima, a ima malo podrške unutar stranci, i ko možda nije toliko eksponiran, a zapravo ima duboku podršku u stranci. Nema boljeg.
Hvala vam, gospodine Antoniću. Imate još vi sasvim malo vremena da kažete da li Srbiju, da li su ovi događaji u demokratskoj stranci jedan poklon za vladajuću strukturu ili nisu?
Svakako da jesu, ali s druge strane to je i prilika da se jedna važna stranka dalje demokratizuje, a s druge strane je prilika da ojača, tako da kažemo, opozicija, tako da ako demokratska stranka izađe iz ovoga demokratizovana s jedne strane, s druga više homogena nego što je sada, to onda može zapravo značiti da će opozicija biti jača, zapravo onda će i teži posao biti ovima koji su sada na vlasti.
To je dobro za Srbiju.
Pa u krajnjoj liniji Srbije je dobro da ima jaku opoziciju, i naravno i jaku vladu, i da zapravo u njihovom dijalogu, ako hoćete njihovom suprotstavljanju, se nalaze neka rešenja koja su dobra za sve.
Samo još jednu rečenicu.
Jednu
rečenicu samo. Samo da podsjetim publiku i vas da je gospodin Dragan Đilas pre mesec dana rekao da nikad neće da se kandiduje protiv Borisa Tadića.
Hvala lepo što ste bili gosti sedmice. Dakle, član predsjedništva Demokratske stranke Božidar Đelić, Zoran Živković, član Demokratske stranke, bivši premijer Srbije i potpredsjednik te stranke, i politički analitičar Slobodan Antonić. Ja sam Jelena Hinić. Ostanite uz Radio Beograd 1.